يكم تايم
لايمن امير.
Në vijim të leximit të Ungjillit sipas Markut, kapitulli 3, do të shohim sot thirrjen e 12 apostujve. Sikurse Marku, edhe Mateu e Luka i kushtojnë një vëmendje të veçantë themelimit të Kolegjit të Apostujve. Në tërë Besnjën e Re, grupi të 12-ve ka rol themelor. Jezusi, duke thirrur në mënyrë të veçantë këta bashkohës të vet, që do të marrin emrin apostuj, tregon se lidhja e vet me njerëzimin nuk fillon dhe mbaron vetëm në personin e tij fizik, por përjetësohet në misterin e bashkësisë të thirrurve, që është kisha.
Ungjit na tregojnë qastet dhe rrethanat në cilat Jezusi thirri disa prej apostujve. Për shembull, Pietrin dhe Andrejn i thret në bregun e liqenit Galilejs, pas një natit pasuksesshme peshkimi. Levin e thret nga banka ku mlidhte taksat. Dy prej nxënësve të gjonpagëzuesit i fton të rrinë me të, pasi ata e pyeten ku banonte. Edhe pse koha dhe rrethanat në cilët i thret apostujt janë të ndryshme, duke i thirrur i bashkon një realitet të ri të përbashkët, i cili do të marrë formë gjatë jetës tokësore të Jezusit dhe do të shugurohet në mënyrë përfundimtare në ditën e rrshajve pas ngjitjes së tij në qiell.
Për këtë arsye Marku, sikurse edhe Mateu e Luka, e shënojnë më vete themelimin e bashkësisë së apostujve. Në kapitullin e 3, vargje 13-19, Marku rendit emrat e të 12-ve, por më parë tregon solemnitetin me cilin Jezusi e ndërmerr veprimin e themelimit të tyre. U ngjit në mal dhe thirri pran vetës ata që deshi. Nisma nga e cila lind kisha nuk buron nga vendimi i njerëzve për të shkuar pas Jezusit, por nga thirrja që biri i hyjit u drejton njerëzve për ta ndjekur. Kisha, edhe pse është thellësisht njerëzore, sepse përbëhet nga njerëz, si 12 apostujt e thirrur në rrethana krejt normale, është edhe thellësisht hyjnore, sepse buron nga vendimi i hyjit për t'i thirrur këta njerëz që të rrinë me të, për t'i dërguar që të predikojnë dhe të kenë pushtetin për të dëbuar djajt.
Themelimi të 12-ve shënon zënafillën e popullit të ri të hyjit në Krishtin. Ky popull nuk lind dhe rritet me anë gjakut dhe të trashëgimisë, por me anë të thirrjes. Në thirrjen nga ana e hyjit qëndron edhe forca me cilin kisha nga ana e vet i thret njerëzit për t'ia hapur zemrën dhe mendjen lajmit të mirë.